O BNG pídelle explicacións á alcaldesa de Guitriz, a Marisol Morandeira. O Partido Popular denunciouna no xulgado por un suposto caso de falsidade documental. Acusouna de cobrar dietas por unha viaxe de lecer a Portugal e tamén por asistencia a unha xunta de goberno cando estaba no país veciño. O BNG pídelle que compareza de inmediato e que dé explicacións sobre o sucedido, públicas e claras. Tamén que devolva inmediatamente os cartos que cobrou, fose por erro ou de xeito supostamente irregular. O voceiro do Partido Popular na Deputación, Antonio Meijide, ironizaba nos micrófonos da COPE sobre esta situación.
Eu desde aquí teño que dar a enhorabuá ao noso portavoz en Guitiriz, que detectou unha irregularidade moi preocupante, unha ilegalidade moi preocupante no Concello de Guitiriz. Pillou, eu vou dicir esta palabra, pillou a alcaldesa nun renuncio que non se pode permitir a naide. E debe ser a única persona que coñezo que ten a capacidade de estar en Portugal de viaxe privado e en Guitiriz presidindo unha xunta de goberno. E certificouno, e ratificouno na seguinte xunta de goberno. E cobrou por todo, polo viaxe a Portugal e pola dieta de tal. Isto é falsedade documental.
A alcaldesa afirma nun comunicado que o Partido Popular está no seu dereito de ir ao xulgado se ten a sospeita de que as cousas non se fixeron ben, pero opina que está a entrar nun xogo sucio para desprestixiala.